Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δυο σας.
Κυρία Αναγνωστοπούλου, να ξεκινήσουμε με τι άλλο από την επίσκεψη Ερντογάν. Βλέπουμε ένα πολύ καλό κλίμα με δηλώσεις χαμηλής έντασης, όπως που ταιριάζει και με το χαμηλής πολιτικής οι συμφωνίες, έτσι όπως αποκαλούνται, που θα γίνουν. Αλλά παράλληλα βλέπουμε ότι δεν έχει αλλάξει το παραμικρό η Τουρκία από τις θέσεις της και τις διεκδικήσεις της. Και είδαμε και με ενδιαφέρον, το σχολιάσαμε και με τον Νίκο πριν, ένα σημείο της συνέντευξης του Τούρκου Πρόεδρου στην Καθημερινή, που λέει, μιλάει για αλληλένδετα ζητήματα που θα πρέπει να πάνε και αυτά στη Χάγκη. Θα θέλαμε το σχολείο σας.
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι είναι θετικό βήμα το ότι έχουμε μετά από τόσα χρόνια, μετά το 2017, την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα. Όπως λέει, ο λαός έχει το φίλο σου κοντά και τον εχθρό κοντύτερα. Εντάξει, τον αντίπαλο, να πω το γείτονα, το δύσκολο να πω. Άρα πολύ καλά γίνεται η επίσκεψη για να υπάρχει αυτή η επαφή που πρέπει πάντα να υπάρχει σε δύο γειτονικές χώρες και με ανοιχτά τόσα θέματα. Το δεύτερο είναι σε αυτό που ρωτήσατε. Ναι. Βεβαίως ο κύριος Ερντογάν δεν έχει κάνει πίσω σε τίποτα από αυτά που θεωρεί ως διεκδικήσεις της Τουρκίας. Προσέξτε και κάτι άλλο που είπε στη συνέντευξη. Είπε, φίλε Κυριάκο, εμείς δεν απειλούμε αν δεν απειληθούμε. Αυτό είναι αυτή τη ρητορική, την απειλητική, την προκλητική που ζήσαμε και πρακτική, που φτάσαμε σε σημεία πολύ επικίνδυνη ένταση τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε ότι και πάλι ο Ερντογάν σε αυτό την απειλή από πού προέρχεται δεν την αποδίδει στην ίδια του τη ρητορική, στην ίδια του την πρακτική, θέλει να την αποδώσει κάπου αλλού. Το τρίτο σημείο.
Εμείς να σας διακόψω, δεν έχουμε απειλήσει. Ναι. Την Τουρκία,
εννοεί τα νησιά μας που είναι εξοπλισμένα. Ναι, ναι. Είναι το αφήγημά του περί αποστρατιωτικοποίησης.
Σωστό. Άρα λοιπόν σε αυτά δεν έχει κάνει βήμα πίσω, το αφήνει να αιωρείται στον αέρα. Και βέβαια το τρίτο, και αυτό που ρωτήσατε και είναι επί της ουσίας, εκεί φαίνεται και η βασική διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ορίσει ως μία διαφορά, και εκεί είναι βεβαίως η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η φαλοκρηπίδα ΑΟΣ. Ο Τούρκος Πρόεδρος βάζει μαζί αυτά τα αλληλένδετα θέματα. Ο διάλογος και από εκεί και πέρα οι διερευνητικές, οι οποίες από ό,τι έχω καταλάβει έχουν μπει κάτω από ένα πλαίσιο που λέγεται πολιτικός διάλογος. Βέβαια οι διερευνητικές κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να έχουν σαφές πλαίσιο και να έχουν χρονοδιαγράμματα κλπ. Είναι σε ένα πολιτικό διάλογο, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς γίνεται. Είναι γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα εμένει στη θέση της, αυτή είναι η θέση της. Από εκεί και πέρα ο Τούρκος Πρόεδρος βάζει αυτά που θεωρεί ότι πρέπει να βάλει η Τουρκία.
Κρίσιμη ερώτηση. Θεωρείτε, κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι θα πρέπει η ελληνική πλευρά να ξεκαθαρίσει τα ζητήματα σε ό,τι αφορά τις αιχμές που αναφέραμε και προκύπτουν από τη συνέντευξη του Τούρκου Προέδρου στην Καθημερινή? Και το ρωτώ γιατί είναι πάγια τακτική του Ερντογάν να θέτει τα θέματα με συνεντεύξεις, στη συνέχεια να μην λέει τίποτε στις κατηδίαν συζητήσεις του, ώστε να κατοχυρώνει τις τουρκικές θέσεις χωρίς αντίδραση.
Αυτό είναι σημαντικό που ρωτάτε. Βεβαίως πάντα η χώρα πρέπει να έχει τη γραμμή τη δική της, βεβαίως αυτή πρέπει να επιμένει, και από εκεί και πέρα να πείθει το συνομιλητή ότι αυτή είναι η γραμμή της και σε αυτή επιμένει. Έτσι γίνεται, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και αν ο διάλογος έχει κάποια αξία, και βέβαια είπε ο κύριος Ερντογάν, δεν το ξέραμε, ότι θα υπάρξει και μία διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι από τη συνέντευξή του τα σημαντικά στοιχεία. να δούμε ποια είναι αυτά τα θέματα φιλίας και καλής γειτονίας, δηλαδή τι είναι αυτά, τι θα περιέχουν, γιατί υπάρχει εδώ, σας λέω, είναι πολύ θετικό βήμα το ότι έρχεται αυτή η επίσκεψη, ο διάλογος και το ανώτατο συμβούλιο που γίνεται, που είχε να γίνει από τη Σμύρνη το 2016 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Τζίπρα. Είναι πολύ σημαντικό που έρχεται, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί μίλησε και για τα Eurofighter και για τα F-16. Εάν αυτό είναι ένας τρόπος της Τουρκίας για να εξασφαλίσει τα εξοπλιστικά που θέλει, και η προσέγγιση με την Ελλάδα είναι ένας τρόπος, εμείς πρέπει να επιμείνουμε στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού διαλόγου, στη δικιά μας στρατηγική σε σχέση με την Τουρκία, όχι ως μοχλός για να μπορέσει η Τουρκία να εξασφαλίσει κάτι, αλλά στη δική μας στρατηγική.
Μάλιστα.
Μ' ακούτε?
Ναι, βεβαίως σας ακούμε. Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή.
Συνήθως με προσοχή. Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Παρατηρούμε ακόμα και στις δηλώσεις των Ελλήνων αξιωματούχων, μην πω τώρα για τον Πρωθυπουργό, γιατί μπορεί στο κατεδίαν ο Πρωθυπουργός να το θέτει το θέμα. Απουσιάζουν αναφορές στο Κυπριακό, κυρία Νομιστοπούλου. Και φαίνεται ο Ερντογάν αυτό και το παραβλέπει και έχει κάθε λόγο για τη δική του θέση να το κάνει. Εμείς νομίζω θα έπρεπε αυτό να το έχουμε πιο έντονα στην ατζέντα των όποιων συζητήσεων.
Χωρίς να θεωρούμε ότι το Κυπριακό είναι ελληνοτουρκική διαφορά, γιατί δεν είναι, είναι ένα διεθνές ζήτημα και ευρωπαϊκό βέβαια ζήτημα, όσο όμως το Κυπριακό παραμένει με μια νέα γραμμή της Τουρκίας που την έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, των δύο κρατών, της αναγνώρισης του ψευδοκράτους κλπ. Εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αγκάθι. Για μένα τώρα που μιλάμε, το σημαντικότερο θα είναι, και εκεί είναι που θέλουμε και εμπλοκή της Ευρώπης στον ελληνοτουρκικό διάλογο και εμπλοκή της Ευρώπης σε σχέση με την Τουρκία, εμείς να την εμπλέξουμε ενεργά, είναι ότι και το Κυπριακό αποτελεί ένα μείζον θέμα και για το οποίο πρέπει να μιλάμε και για το οποίο πρέπει να είμαστε απέναντι σε αυτή τη γραμμή των δύο κρατών που βλέπουμε να αναπτύσσεται ταχύτατα την πλευρά της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια.
Μάλιστα.
Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Θέλω να ρωτήσω πώς είναι οι πρώτες εμπειρίες από την παρουσία στη Βουλή της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας, της νέας αριστεράς, και αν πιστεύετε ότι μπορεί, όταν ξεπεραστεί αυτό το πολύ άσχημο κλίμα που υπάρχει τώρα, όπως πάντα μετά από μια διάσπαση, να υπάρξει και συνεργασία κοινοβουλευτική ανάμεσα στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, ανάμεσα δηλαδή στον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, με κοινές πρωτοβουλίες. Και το ρωτώ κυρίως με την έννοια ότι η απουσία μιας συμπαγούς και δυνατής αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι εμφανής.
Ναι, όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή να υπάρχει μια συμπαγής αξιωματική αντιπολίτευση, μία δυνατή, μπορεί να γίνει με άλλους τρόπους. Εγώ θεωρώ ότι θα ξεπεραστούν πολλά πράγματα και ο στόχος είναι και θα πρέπει να είναι η αντιπολίτευση, τα προοδευτικά κόμματα να έχουν προγραμματικές συγκρίσεις και ένα στόχο. Αυτή την κυριαρχία που βλέπουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το μείζον σε πολιτικά θέματα, αλλά εγώ θεωρώ και σε ιδεολογικά, για να μπορέσουμε να έχουμε μία αποτελεσματική αμφισβήτηση αυτής της κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, μερικές φορές όταν μέσα στα κόμματα δημιουργούνται τόσες διαφωνίες, η αίσθηση του εσωτερικού εχθρού, η απαξίωση στο εσωτερικό, καλύτερα είναι το βήμα απ' έξω για να μπορέσει να ξαναφτιαχτεί ένα πράγμα, να ξαναοριστεί το πλαίσιο του τι θεωρούμε αριστερά, κεντροαριστερά και πώς μπορεί αυτή να είναι αποτελεσματική απέναντι στη δεξιά.
Πρέπει να πάμε σε μία μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας πάρουμε και πάλι στο τηλέφωνο σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο ερωτήματα ακόμη, παρακαλώ, κυρία Αναγνωστοπούλου.
Ευχαριστώ. Μπορεί πολύ όμως να τυχαίνει να μιλάω, γιατί είμαι τώρα να μιλήσω στη Βουλή.
Α, ωραία. Θα δοκιμάσουμε εμείς και 31 και 32 να σας πάρουμε.
Αν δεν μπορείτε...
Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Παρακαλώ.
Παρακαλώ. Ευχαριστώ.
Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας με την βουλευτή και πρώην υπουργό, βουλευτή πλέον της Νέας Αριστεράς, την κυρία Ασία Αναγνωστοπούλου. Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι. Να ρωτήσω.
Ναι.
Κυρία Αναγνωστοπούλου, θα ήθελα και εγώ και φαντάζομαι και οι ακροατές ακόμα περισσότερο,
ναι,
ποιο είναι το στίγμα το δικό σας σε σχέση με το αυτό που ξέραμε και τις θέσεις που εκφράζατε όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, θα πάρετε τα καλά της διακυβέρνησης Τσίπρα και των δικών σας ημερών και θα αφήσετε τι έξω από το πολιτικό στίγμα που θέλετε να εκπέμψετε εν ώψη και των ευρωεκλογών.
Να το πω πιο χιδέα εγώ λιγάκι.
Ναι.
Μου επιτρέπετε, ναι, πιο χιδέα, πεζοδρομιακά. Είστε ο ΣΥΡΙΖΑ προ-Κασελάκη.
Εγώ δεν θα το θέσω έτσι, καθόλου με τέτοιους όρους. Για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στις συνθήκες που άσκησε τη διακυβέρνηση της χώρας, είμαι για πάρα πολλά πράγματα υπερήφανη. Για διάφορα άλλα πράγματα, λάθη, αστοχίες και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά σε μία περίοδο χρεοκοπίας της χώρας, πλήρους χρεοκοπίας. Λοιπόν, από αυτό το παρελθόν κρατάμε και τα καλά, κρατάμε και τα κακά και τις αστοχίες, γιατί δεν μπορεί να πει κανείς όλοι ήμασταν μέσα, και τις αστοχίες και την κριτική και την αυτοκριτική που χρειάζεται. Και όλα αυτά είναι ένα παρελθόν το οποίο φτιάξαμε όλοι μαζί. Άρα υπάρχουν και καλά και πολύ σημαντικά πράγματα που έγιναν από μια κυβέρνηση που δεν νομίζω άλλη κυβέρνηση να έχει λειτουργήσει σε τέτοιες συνθήκες τεράστιας ασφυξίας, να διαχειριστεί ένα τεράστιο ζήτημα που ήταν η χρεοκοπία, χωρίς να έχει συμβάλει σε αυτή τη χρεοκοπία πουθενά. Για να είμαστε εξηγημένοι. Αυτό όμως που επικράτησε και κυρίως...
Θα ζητήσω συγγνώμη, θα σας διακόψω. Ναι. Έχουμε το διάλογο Ερντογάν-Σακελαροπούλου.